Blaðsíða 10. Það er grein eftir Rósu Maríu Hjörvar. Sjónskertir bílstjórar. Það ekki heimilt að keyra bíl þegar sjón komin niður fyrir 50%, en þrátt fyrir það engin akstursþjónusta í boði fyrir þennan hóp. Fjölskyldan, heilbrigði starfsmenn og opinberir aðilar veigra sér við að taka á málinu og því niðurstaða sú að sumir halda áfram að keyra bíl þrátt fyrir mikla sjónskerðingu. Flestir kannast við að einhver innan fjölskyldunar, gjarnan amma eða afi, hafi þurft smá aðstoð til þess að leggja bíllyklana á hilluna. Í samfélagi þar sem það að keyra bíl samofið hugmyndinni frelsi einstaklingsins, það að hætta að keyra oft erfið ákvörðun sem krefst aðkomu ættingja og vina. Og fyrir suma tilhugsunin að verða bíllaus algjörlega lamandi og það virðist einfaldlega óhugsandi að taka þátt í samfélaginu án bílprófs. Áhrif sjónar. En það ekki bara aldurinn og möguleg hrörnun sökum hans sem hefur áhrif á færni fólks undir stýri. Allt sem viðkemur sjón getur haft alvarlegar afleiðingar á ökufærni einstaklingsins. Allir sem tekið hafa bílpróf vita af hættulegum blindum vinkli sem bílstjóri með fulla sjón og í bestu aðstæðum þarf að vera meðvitaður Þar að auki geta birtuskilyrði haft mikil áhrif á bílstjóra, bæði mikil sól og mikið myrkur. Margir keyr ekki myrkri vegna náttblindu sem algengt fyrirbæri hér á landi. Sjóntruflanir og litblinda geta einnig gert menn óhæfa til aksturs. Hrörnunarsjúkdómar í auga. Allt það sem talið hér að ofan getur verið til staðar þegar menn greinast með hrörnunarsjúkdóm í auga, allt eftir því hvaða sjúkdóm að ræða, stöðu hrörnunarinnar og dagsform. Sumir sjúkdómar hafa áhrif á eiginleika augans til þess að bregðast við birtu. Þeir sem þjást af þessum sjúkdómum eiga því auðvelt með að blindast og upplifa að ljósstílar og rendur trufla sjón þeirra. Náttblinda einnig algengur fylgifiskur hrörnunar og fólk sem sér ágætlega í góðri birtu getur jafnvel verið alblint í myrkri. Slíkir augsjúkdómar geta komið fram á öllum æviskeiðum, ekki síst á efri árum. Það þá oftast blautt eða þurrt AMD, en yngri einstaklingar greinast með sjúkdóma eins og Stargardt's og retinitis pigmentosa. Minnkandi sjón. En það ekki eingöngu birtuskynjunin sem verður brengluð þegar augnbotna hrörnun að ræða. Sjónin minnkar mishratt og á mismunandi vegu. Sumir fá rörsjón þar sem þeir missa alla jaðarsjón, en aðrir halda jaðarsjón og missa alla miðjuna. Birtingarmyndir sjónskerðingar eru jafn margar og þeir einstaklingar sem glíma við hana og í þessu eins og öðru hver og einn einstaklingur. En samlefnarinn að með minnkun sjónsviðs minnka möguleikar einstaklingsins á að þekkja og bregðast við umhverfi sínu. Þessi hörnun mæld í gráðum eða brotum sem segja til það hversu alvarleg áhrif hún hefur á færni einstaklingsins. Augnlæknar taka einnig tillit til áhrifa frá ofangreindum sjóntruflunum og meta þannig sjónskerðingu. Þetta flókið mat. Getur oft verið háð dagsformi þegar að ræða einstaklinga sem hafa litla sjónrest og geta menn þannig sveiflast í kringum ákveðna prósentutölu. Megin reglan sú að menn megi ekki keyra bíl þegar sjón komin niður fyrir 50%. Það hins vegar engin þjónusta í boði fyrr en komið niður fyrir 30%. Að greina og dæma. Það kemur í hlut augnlækna að greina fólk með alvarlega augnbotna hrörnun. Það oft mikið áfall þar sem fæstir gera ráð fyrir að missa sjón þegar þeir skipuleggja líf sitt. Greiningin hefur alvarleg áhrif á stöðu fólks. Þótt hægt sé aðlagast henni og eiga gott og innihaldsríkt líf og mönnum séu í raun flestir eigi færir, getur hún krafist mikilla og dramatískra breytinga fyrst sinn. Það getur verið erfitt að sætta sig við þær takmarkanir sem sjónskerðingin setur manni og, eins og við þekkjum með eldri ættingja, getur að verið lamandi tilhugsun að missa bílprófið. Í íslensku samfélagi manneskja á vinnualdri með börn og í vinnu algjörlega háði að geta hoppað upp í bíl og sinnt erindum sínum og tilhugsunin að geta ekki skutlað krökkunum í íþróttir, skotist út í búð eða farið í ræktina í hádeginu ekki góð. Það skipulag sem tekur við til þess að bæta fyrir þetta oft mjög umfangsmikið og andlega erfitt fyrir þann sem vanur að bjarga sér sjálfur. Að þurfa að reiða sig á maka eða ættingja til þess að komast á milli staða á einu erfiðasta tímabili ævinar setur einstaklingin í passíva stöðu þiggjanda sem oft flækir endurhæfingu og veldur vanlíðan. Það getur því verið þrautin þyngri fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir endurhæfingu að þurfa að setja sig í hlutverk lögreglu og taka bílprófið af sjúklingnum. Það gerist því sjaldan. Samband heilbrigðisstarfsmanns og sjúklings trúnaðarsamband og það virðist því henta illa til þess að halda uppi boðum og bönnum. Sýslumaður. Það sýslumaður sem gefur út ökuskírteini og þurfa menn að mæta til hans ef þeir missa prófið eða þurfa að endurnýja það vegna brota. Og þá menn skyldaðir til þess að fara í sjónmælingu. Þeir sem með meira próf þurfa að endurnýja það á 5 ára fresti. Sýslumaður upplýsir í samtali við Víðsjá að hann hafi aldrei frumkvæði að því að kalla eftir sjónmælingu og að embættinu hafi ekki borist neinar ábendingar að fólk með minna en 50% sjón sé að keyra. Sýslumannsembættið ekki heilbrigðisstofnun og þeir sem þar starfa hafa ekki sjálfkrafa aðgang að heilbrigðisupplýsingum. Menn þurfa að taka sjónpróf þegar prófið endurnýjað þegar einstaklingurinn nær 70 ára aldri en annars ekki verið að athuga með sjón fólks almennt eða þróun hennar. Það að leggja bílprófið á hilluna því eins og svo margt annað á ábyrgð einstaklingsins, fjölskyldu hans og vina. Afleiðingar Víðsjá kunnugt einstaklingar sem héldu áfram að keyra bíl löngu eftir að þeir voru komnir niður fyrir 50%. Afleiðingarnar geta verið miklar og þótt miklar framfarir hafi átt sér stað sem gerir blindum og sjónskertum fært að standa undir kröfum nú tíma fjöðuklars, sjónin enn forsenda þess að keyra bíl. Slysahætta mikil og þau slys þá alfarið á ábyrgð þeirra sem keyra þrátt fyrir sjónskerðingu. En afleiðing þess að leggja bílnum við 50% mörkin líka alvarleg. Víðsjá kunnugt einstaklinga sem gætu ekki sótt vinnu ef þeim væri meinað að keyra því að þegar engin þjónusta býðst í staðinn erfitt að sjá hvernig þessir einstaklingar að athafna sig í nútíma samfélagi. Fyrir þá sem búa svo vel að vera komnir í ferðaþjónustu samning við Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes engin vandi að halda áfram að stunda vinnu og tómstundir hvort tveggja lykilatriði í endurhæfingunni. En þeir sem þurfa að leggja bílnum og fá enga þjónustu sjá fram á félagslega einangrun. Sumstaðar hægt að nýta sér almenningssamgöngur en þær eru alls ekki í bóði allstaðar og oft aðeins hluta úr degi. Og þó að makar, ættingjar og vinir geti sinnt einhverju skutli það engan veginn fullnægjandi og það skaðlegt fyrir þau sambönd sem á slíkum tímum verða fyrir miklu álagi vegna breyttra aðstæðina og þurfa líka að þola þetta. Afleiðingin að einstaklingurinn dregur sig í hlé, fyllist vanmætti og finnst hann jafnvel vera baggi á umhverfi sínu. Þetta ástand getur varað árum saman og ef tekst að fá einstaklingin í endurhæfingu seinna meir, hún umtalsvert kostnaðarsamari og ekki eins líkleg til árangurs. Ábyrgð Það ekki auðvelt verk fyrir þá sem kom að endurhæfingu, ættingja eða vini, að taka á þessum vanda. Víðsjá hefur rætt við fólk sem viðurkennir að það veigrir sér við að eiga þetta samtal við þá einstaklingar sem eru að missa sjón. Niðurstaðan að margir keyra mun lengur en þeir ætti að gera með þeirri hættu sem það hefur í för með sér sem og sektarkennd og feluleik sem fylgir. Fólk fer leynt með sjónskerðingu sína af ótta við að aðrir efist réttilega hæfni þess til að keyra og það veldur enn frekari vandræðum. Einfaldasta lausnin virðist vera bjóða þeim þjónustu sem eru komnir undir 50% mörkin en hvorki ríki né sveitarfélög hafa enn sem komið sínt því áhuga. Á meðan svo halda sumir áfram að keyra og bjóða þannig hættunni heim. Með þessari grein eru tvær myndir annars vegar af bíl sem að aka inn í þokubakka og hins vegar af bíl sem að aka framhjá hafnarsvæði.